Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Aproape 20 de persoane au fost reținute pentru licitații trucate. E vorba mai ales de primari și directori de gimnazii. A fost lansată o nouă inițiativă de integrare a copiilor romi în sistemul de educație din Moldova. Și la rubrica săptămânală despre NATO, o analiză a locului Turciei în alianță. La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Radu Benea.
Bună seara! 5 partide de opoziție din Moldova au dat publicității o declarație în care cer menținerea sistemului electoral actual. Documentul a fost semnat de două partide parlamentare, PLDM și PCRM, și de principalele partide extraparlamentare, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și formațiunea Partidul Nostru. În documentul publicat de newsmaker.md se spune că modificarea sistemului electoral va avea consecințe grave asupra democrației reprezentative din Republica Moldova și că tentativa de modificare a legislației electorale reprezintă un pericol de, cităm, oligarhizare absolută a sistemului politic. În declarație se mai spune că schimbarea legislației electorale de către o guvernare cu grave probleme de legitimitate poate fi catalogată ca o tentativă directă de a masca uzurparea puterii în stat. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face o vizită în Moldova în 5-6 mai, anunțat serviciul de presă al președinției de la Chișinău, care a dat publicității un comunicat despre întrevederea avută marți de președintele Igor Dodon și ambasadorul turc în Moldova, Hulusi Kilic. Potrivit sursei citate, Erdogan va semna la Chișinău mai multe acorduri de colaborare în domenii de interes comun și va vizita regiunea găgăuză. Cu ocazia vizitei șefului statului turc va fi organizat și un forum al oamenilor de afaceri din ambele țări. Totodată, președintele Turciei va vizita regiunea Găgăuză, unde va participa la mai multe evenimente. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Moscova va cere oficial o anchetă internațională asupra ceea ce Occidentul susține că a fost un atac chimic lansat săptămâna trecută de guvernul sirian împotriva unor civili. În prima sa luare de poziție, după ce Statele Unite au atacat o bază aeriană siriană ca răspuns la presupusul atac chimic, Putin a criticat ferm atacul american și a spus că Rusia va cere unei agenții ONU de la Haga să investigheze această chestiune. Vladimir Putin a mai spus marți la Kremlin că țara sa are informații despre atacuri, provocări cu arme chimice care să fie puse pe seama guvernului sirian. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia a auzit și că Statele Unite intenționează să bombardeze suburbiile capitalei siriene, Damasc. Declarațiile de marți ale lui Putin sporesc tensiunile dintre Rusia și Occident înaintea vizitei la Moscova a secretarului de stat american Rex Tillerson, care urmează să aibă discuții în 12 aprilie cu omologul său rus Sergei Lavrov. Departamentul American al Justiției a lansat o operațiune de distrugere a unei rețele globale de computere infectate, controlate de un criminal cibernetic. Departamentul a anunțat că a depus o plângere civilă la un tribunal american împotriva lui Piotr Levashov, de cetățenie rusă. Levashov, bănuit că operează rețeaua cibernetică criminală Kelihos din 2010, a fost arestat săptămâna trecută la Barcelona la cererea autorităților americane. Potrivit unor relatări neconfirmate din surse independente, Piotr Levashov e bănuit de implicare în piratarea digitală a campaniei pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite. Și Huet Li, asistentul adjunct al secretarului de stat american, a declarat la Budapesta că Ungaria continuă să fie un important aliat al Americii în ciuda legislației adoptate recent de autoritățile ungare pentru limitarea libertății academice.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Aproape 20 de persoane au fost reținute în Republica Moldova pentru 72 de ore în urma unor raiduri ale ofițerilor CNA și procurorilor anticorupție în legătură cu trucarea unor licitații pentru eficientizare energetică. Valentina Bașul a încercat la Chișinău să afle mai multe despre acuzații și despre identitatea celor reținuți.
Bilanțul prealabil arată în felul următor. 3 primari, un consilier raional, un contabil de primărie, 5 directori de școală și mai mulți șefi de societăți comerciale reținuți și peste 60 de percheziții desfășurate simultan de oamenii legii. Toți cei săltați, cum se spune în jargonul poliției, sunt bănuiți că ar fi organizat licitații trucate, derulate în cadrul Fondului de Eficiență Energetică, pentru izolarea termică a clădirilor publice, reparații și reducerea consumului de energie. Procurorii și ofițerii de urmărire penală au anunțat că au descins și în cadrul Ministerului de Economie, dar și în birourile Fondului de Eficiență Energetică, dar că deocamdată nu au reținut funcționari publici ori factori de decizie. Șeful Direcției Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, a spus că persoanele reținute sunt bănuite de corupere pasivă, trafic de influență și abuz de putere. Unii observatori și politicieni de opoziție i-au criticat pe oamenii legii că au descins asupra primarilor și directorilor de licee, nu și asupra celor care gestionează Fondul de Eficiență Energetică. Bogdan Zumbreanu.
Cu siguranță acțiunile de urmărire penală vor continua. Suntem la etapa în care am ieșit din anonimatul investigațiilor, situația în care există probe, persoanele obțin calitate respectiv procesul.
Dar putea apărea factor de decizii din cadrul Ministerului Economiei pe banca acuzațiilor?
Orice versiune are dreptul la existență.
Fondul de Eficiență Energetică a fost creat în 2012, fiind constituit în cea mai mare parte din banii europeni. Bugetul de stat alocă doar 10% din sumă. Este un volum destul de mare de bani destinat investițiilor în instituțiile publice, care au bugete austere și consum enorm de energie, afirmă expertul în energetică de la IDIS Viitorul, Ion Muntean. Circa 5 milioane de lei revine fiecărei școli, grădinițe ori spital. De la apariția acestui fond au existat suspiciuni că finanțările s-ar face pe criterii politice sau că banii nu ar fi folosiți rațional. La un moment dat, auditorii Curții de Conturi au efectuat un control și au depistat mai multe nereguli. Ion Muntean este de părere că decizia de finanțare a acestor proiecte le ia un consiliu de experți, în baza unor criterii stabilite și publicate din timp. Prin urmare, corupția ar putea exista pe întreg lanțul, spune expertul, de la etapa de elaborare a documentației tehnice până la administrarea finală de către managerii instituțiilor publice.
Sper că aceste acțiuni să nu aibă conotații politice și ca să demonstreze că, într-adevăr, au avut intenții de a considera aceste scheme și de a face ordine. Se scoate la iveală toate ilegalitățile și toate călcările pe întreg lanțul, nu doar la beneficiarii finali. Tare aș vrea ca acest proces să fie foarte transparent.
Coordonatoarea de proiecte la Centrul de Investigații Jurnalistice, Natalia Porubin, afirmă că în vizorul jurnaliștilor au ajuns zeci de cazuri de cheltuire irațională a banilor destinați economisirii de energie, care însă nu au fost incluse în geografia percheziților întreprinse astăzi de CNA. Ca și Ion Muntean, jurnalist așteaptă ca lista celor vizați de oamenii legii să fie extinsă.
Decizia nu ia primarul, nu ia contabilul, nu ia directorul de școală, ci un întreg lanț al corupției. Nu sunt singurii responsabili de utilizarea frauduloasă sau nejustificată a unor surse externe.
Coordonatoarea de proiecte la Centrul de Investigații Jurnalistice, Natalia Porubin, mai spune că și-ar dori, la fel ca toată lumea, ca figuranții dosarului prezentat, iar cu mult zgomot, să ajungă la finalul logic, contrar unei tradiții deja încetățenite de a îngropa cazurile de răsunet, precum cel al licitațiilor trucate în sănătate sau dosarele vameșilor prin școmită, dosare cărora li s-au pierdut urmele după mediatizarea profitabilă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Judecătoria Centru din Capital a emis luni mandate de arest pe numele a 8 persoane bănuite de implicare în presupusa tentativă de asasinare a liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Cei 8 au fost puși în arest preventiv pentru 30 de zile. Procurorul Vitalie Busuioc a spus ieri că nu pot fi date publicității detalii despre anchetă pentru a nu prejudicia mersul ei, dar a acceptat astăzi să acorde un interviu Valentinei Ursu.
Cum va reuși dumneavoastră oamenilor legii din Republica Moldova și celor din Ucraina să zădărniciți acest scenariu de asasinare a unui politician din Republica Moldova și cât de mult a trebuit să lucrați?
Este activitatea în general a PC Coxului și a ține de domeniul competențelor care ne-au fost atribuite prin lege începând cu 1 august 2016, în ceea ce privește respectiv acțiunile care au fost făcute pe faptul tentativei de pregătirii de omor în privința unui persoane publice. Ne referim la cazul domnului Vlad Plahotniuc. Este vorba de o sesizare care a fost inițiată, depusă de către colegii din Ucraina. Nu se cunoștea atunci prea multe, ei au venit cu informații cu privire la un grup criminal care a primit o comandă în vederea executării unui omor și respectiv împreună cu ei, efectuând investigații paralele în aceste două state, adică în Ucraina și în Republica Moldova, am realizat operațiunea de reținere în momentul în care în ambele țări făptuitorii erau gata, pregătiți pentru a acționa în vederea executării omorului.
Este adevărat că persoanele pe care le-ați reținut fac parte din o grupare despre care s-a vorbit foarte mult în Republica Moldova, gruparea Caramalac?
Nu vom da nume la acest moment cu privire la anumite persoane, nu are important ce statut au sau pot avea pe cauză penală, ci ține de persoanele care au participat la pregătirea omorului. Sunt mai multe și ele sunt de diferite origini din cele două state, Ucraina și Republica Moldova. Ele erau gestionate de către persoane diferite, am anunțat două persoane în calitate de comanditari. N-am fi vrut la această fază să facem referințe concrete cu privire la persoană, o să venim cu probe relevante și suficiente în acest sens, pentru că observăm că deja se fac foarte multe comentarii, dar pe lângă comentarii și speculații care nu și-au rostul într-o anchetă eficientă. La momentul oportun o să venim cu informații relevante pentru a face mai multă lumină și a lăsa cât mai puțin spațiu anumii speculațiilor care se fac la acest moment.
Dar continuitatea acestui caz, care e la moment?
La acest moment vedem o continuitate clară în ceea ce privește acțiunea persoanelor care au fost reținute. Sunt probe suficiente și concludente în a stabili rolul fiecărei persoane în termen cât se poate de restrâns. După ce o să preluăm și probe de la ucraineni, o să avansăm și în investigațiile respective și o să avem tot probatoriu pentru a finisa urmărire penală în privința la cei care sunt la moment arestați și să expediem în instanță de judecat, și atunci vom veni cu mai multe informații publice pentru a oferi mai puțină informații pentru speculații, pentru că deja pe lângă organul de urmărire penală observăm că sunt mult mai multe persoane care încearcă să comenteze anumite posibilități sau imposibilități de comiterea acestei infracțiuni. Noi o să venim cu probe certe în a le arăta tuturor care totuși sunt circumstanțele integral toate care ne-au determinat pe noi să acționăm în felul corespunzător.
Făptașii cooperează cu dumneavoastră, cei care reprezentați instituțiile de drept ale statului?
Sunt persoane care dau declarații cu privire la anumite circumstanțe, ele sunt fixate în cadrul dosarului penal, noi nu putem să le facem publici pentru că nu suntem o instituție care acționează în mod public, urmărirea penală este confidențială și în măsura posibilităților pentru a nu afecta urmărirea penală, noi desigur că putem da anumite informații și ele au fost deja date.
Dosarul se instrumentează și de către Ministerul de Interne și de către procuratură?
Este o anchetă care a fost pornită de către Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. În grupul de urmărire penală sunt incluși ofițeri din cadrul Inspectoratului Național de Investigații. Doar ofițeri de investigații și procurori.
A fost procurorul Vitalie Busuioc.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. Moldova, împreună cu Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia, a lansat astăzi un proiect pentru integrarea copiilor de etnie romă în sistemul de educație. Ținta inițiativei sunt copiii și tinerii din satul Vulcănești, inclusiv autoritățile locale, părinții și profesorii cu care autorii programului își propun să lucreze în următorii ani. Proiectul are la bază un studiu despre copiii romi și accesul acestora la servicii și la educație. Detaliare Tamara Grejdeanu.
Cercetarea s-a efectuat în trei localități, Soroca, Otaci și satul Vulcănești, unde autorii proiectului au stat de vorbă cu toți cei care trebuie să se implice la școlarizarea copiilor. Marcela Cobzaru este elevă în clasa 9 și spune că frecventează cu regularitate orele, pentru că vrea, dar mai ales pentru că o trimit părinții. Pe unii dintre colegi însă îi vede odată la 3 luni sau și mai rar, iar cei care vin mai des nu țin cont de regulile din clasă și nici nu văd în profesor o autoritate, mai zice Marcela.
Vin mai mult că sunt copii mulți la școală, să mai văd cu prietenii la școală. La internet vin care nu vreau să învațe, stric lecțiile, nu șed la lecții. Ies fără permisii să duc, nu vreau să fac lecții. Cuvățătorii nu se înțeleg, că dacă acela nu vrea să facă lecții, lasă să facă ce vrea.
Sociologul Natalia Vladicescu, autoarea cercetării, susține că cei mai mulți dintre romi văd școlarizarea până la etapa în care copiii învață să scrie și să citească, adică doar treapta primară. Ulterior, părinții își iau odraslele oriunde pleacă să muncească și așa copiii își pierd interesul pentru școală și abandonează ideea studiilor. Vasilisa Cobzaru se arată mândră că toți cei 5 copii ai săi au mers la școală și crede ea nu tradițiile comunității sau ignoranța părinților împiedică accesul copiilor romi la școală, dar mai degrabă sărăcia și lipsa unor oportunități la locul de trai.
E ca o lună la școală și 10 luni în Rusia și asta pe dânsii nu le interesează tare școala. E mai mult cu internetul, e ca de atâtea să strică copiii. Eu nu găsesc nici vina părinților pentru că părinții tot vor să trăiască ca lume, ca oamenii, dar nu au posibilitate ca să stea pe loc și să-i dea o învățătură ca lume.
Natalia Vladicescu observă însă că sunt percepții înrădăcinate. Bună oară, copiii romi nu sunt duși la grădiniță pentru că acest lucru ar fi o rușine. În acest caz se consideră că mama este irresponsabilă și neglijentă, iar familia este socotită ca nefiind în stare să-și crească copiii.
Practic, în comunitățile unde copiii romi mergeau la grădiniță sunt din familii mixte și nu din familii rome, adică ambii părinți sunt romi. Majoritatea copiilor romi nu au cunoștințe specifice vârstei, adică nu cunosc minimul necesar pentru vârsta pe care o au ei. Părinții romi sunt mai puțin preocupați de școală și mai mult de siguranța copiilor și uneori unii părinți romi au atitudine agresivă față de cadrele didactice.
Autoarea studiului mai notează că majoritatea romilor nu pun preț pe educația din școală și nu se sesizează avantajele ulterioare. O percep mai degrabă ca o formă de îngrădire a libertății lor. Galina Preida este din Soroca și spune că fetele ei merg la școală, iar băieții sunt plecați cu tatăl lor în Georgia, chiar dacă n-au terminat încă studiile gimnaziale. Ea crede că romii se lasă mai greu convinși ca să-și dea copiii la școală, pentru că majoritatea duc un mod de viață nomad.
Noi vrem ca și copiii noștri să fie învățați, să-și continue studiile și să trăiască ca și ceilalți, dar sunt probleme. Noi mereu suntem plecați și copiii trebuie să fie alături de noi. Nu cred că o să ne înțeleagă cineva vreodată. Dintr-o parte, pare că suntem agramați, lenoși și nu vrem să se schimbe ceva. Doar cei din comunitate înțeleg cum obținem o bucată de pâine și greutățile prin care trecem.
Opinia Galinei Preida și altor părinți, copii și lideri din comunitate va conta atunci când autorii proiectului susținut de UNICEF vor demara activitățile. În acest sens, Natalia Vladicescu recomandă ca guvernarea locală să elaboreze un registru al tuturor copiilor pentru a-i monitoriza și să susțină financiar serviciul mediatorului comunitar. De la profesor, așa cum spune ea, se cere o atitudine mai tolerantă, iar liderii romi sunt îndemnați să-și școlarizeze proprii copii și să promoveze în comunitate nevoia educației acestora. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă. Statele Unite și NATO au început să analizeze eventualitatea retragerii de pe baza din Incirlik, în Turcia, în urma basculării geopolitice pe care o operează în ultima vreme regimul turc al lui Erdogan. Baza de la Incirlik, folosită pentru operațiunile militare din Siria, a fost tehnic cedată temporar de către Turcia forțelor americane pe durata operațiunilor, însă ofițeri NATO au fost de asemenea prezenți în permanență. Acum, forțele aeriene americane din Incirlik sunt pe cale de a fi mutate în 5 baze din nordul Siriei, în zona controlată de curzi. Forțele germane de la Incirlik sunt, la rândul lor, gata să se mute, ele pregătind amplasamente în Cipru. Germanii se retrag după ce relațiile dintre Berlin și Ankara s-au răcit vertiginos, în urma refuzului cancelarei Merkel de a permite turcilor să facă campanie electorală pe teritoriul Germaniei. Retragerea forțelor americane de la Incirlik și amplasarea de baze aeriene în nordul Siriei, în zona controlată de curzi, riscă să ducă la o deteriorare și mai gravă a relațiilor dintre Washington și Ankara, dat fiind că Erdogan consideră curzii pericolul numărul 1 la adresa țării sale. O ruptură între Washington și Ankara s-ar putea dovedi fatală pentru NATO, în condițiile în care Uniunea Europeană ia în considerare crearea unei forțe autonome de apărare. Apoi, nu e clar ce se va întâmpla cu cele 50 de bombe nucleare pe care Statele Unite le-au depozitate la Incirlik. Anul trecut, Euractiv scria că acestea ar putea fi transferate în România, la Deveselu. Însă, autoritățile de la București au dezmințit informația. Nu e niciun secret faptul că NATO va instala în același timp un centru de contraspionaj la București. România găzduiește deja două structuri NATO, înființate după ultimele summituri ale Alianței, și în luna iulie va avea loc în România un masiv exercițiu militar NATO cu 30.000 de militari. România mai găzduiește la Oradea și centrul de excelență al Alianței, unul din cele mai mari centre NATO pentru pregătirea ofițerilor ariați de contraspionaj. România e recunoscută în NATO pentru performanțele militarilor din teatrele de operațiuni. Alianța se pregătește să pareze și o eventuală perturbare a echilibrului în Marea Neagră, după ce Rusia și Turcia au organizat o serie de exerciții navale comune. În ultimele luni, Ankara se apropie tot mai mult de Moscova, pe fundalul criticilor guvernului lui Erdogan la adresa Occidentului. Pe de altă parte, exercițiile din Marea Neagră au oferit Kremlinului posibilitatea să demonstreze Washingtonului și Europei că Rusia nu este complet izolată, nici măcar de membrii Alianței și cu atât mai mult de restul lumii. Dar oricare ar fi motivele Rusiei și Turciei, o asemenea apropiere în domeniul militar arată limpede că, la fel ca în timpul războiului rece, flancul sudic al NATO rămâne în continuare o problemă serioasă pentru alianță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra recentei vizite la București a unui controversat ideolog din Rusia. Detalii are Tania Radu.
Mare greșeală din partea televiziunii Digi24 să-i ofere platformă pentru propagandă lui Alexandru Dugin, scrie Costin Andrieș pe site-ul înliniedreaptă.ro. El se referă la declarații făcute la București de acest personaj semipolitic și atrage atenția că Dugin a debitat cel puțin două minciuni, că este cel mai bun prieten al României după Vladimir Putin și că Rusia nu are deloc de gând să invadeze România. Întrebat despre apartenența României la NATO, a răspuns că NATO trebuie distrus pentru că împiedică România să fie complet independentă, adică prietenă și cu Vestul, dar și cu Rusia. Atâta numai că, arată Costin Andrieș, între 1739 și 1944, teritoriile românești au suportat numai puțin de 13 invazii rusești. A doua minciună a fost că Dugin s-a descris pe sine ca anticomunist și antifascist. Sigur că da, comentează Costin Andrieș și citează din cartea de convorbiri Olavu Du Carvaliu, Alexandru Dugin, o carte tradusă și în limba română. Poziția ideologului rus era acolo taman pe dos. O cităm: trebuie să respingem ferm și anticomunismul și antifascismul. Am încheiat citatul. Coaliția de guvernare din România a făcut public proiectul legii salarizării unitare. Comentariile de astăzi sunt destul de derutate. Legea nu a fost încă trimisă la Parlament, așa cum se anunțase, ci a mai fost lăsată la dospit vreo săptămână. Ce ar fi de dospit? Din moment ce nu a fost pusă în dezbatere publică atunci când era încă la guvern, când se mai putea schimba ceva în proiect, se întreabă Ioana Enedogioiu pe site-ul ziare.com. Pe de altă parte, momentul a fost ales și cu cinism. Nu are cine să reacționeze apăsat în Săptămâna Mare. Cităm acum, adevărul jalnic e că PSD și ALDE fac fix ce vor, pentru că dincolo de reacția societății nu există alternativă politică. Alianța cea mai importantă a puterii este opoziția. Mulți, scrie Ioana Enedogioiu, s-au grăbit să critique absenteismul din decembrie, dar ce să fi votat? Dacă mâine ar fi alegeri, ce ar fi de votat? Care partid a dovedit că merită mai mult decât a primit, că mai puțin ar fi meritat cu toții? Societatea aceasta deșteptată nu este reprezentată de nimeni. Am încheiat citatul. În suplimentul de cultură, publicație săptămânală, Radu Pavel Gheo se ocupă tocmai de tabloul opoziției parlamentare din România. Tablou cețos, pentru că de-abia congresele de la Uniunea Salvați România din luna mai și de la Partidul Național Liberal din iunie ar mai putea da câteva indicii. La o dezbatere organizată recent de Grupul pentru Dialog Social, Dacian Cioloș a spus cu claritate de ce nu pune bazele unui nou proiect politic, după ce liderul USR Nicuș Ordan a avut rezerve în a-l coopta pe fostul premier tehnocrat. O angajare acum într-un partid nou, a spus Cioloș, n-ar face decât să dezbine și mai mult forțele care încearcă să se regăsească. Nu doresc să fiu cel care dezbină, care fracturează și mai mult. Am încheiat citatul. Radu Pavel Gheo întărește. Dacă ar intra acum în arenă, partidul lui Cioloș s-ar bate pe aceleași voturi cu Partidul Național Liberal și cu Uniunea Salvați România. Trebuie așteptate așadar alegerile interne din cele două partide. Dacă Nicuș Ordan pierde șefia USR, da, Cioloș ar fi o soluție la conducerea acestei formațiuni, cu condiția ca și viitorii lideri liberali să-l privească cu ochi buni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Astăzi, pe platforma eSănătate, puteți citi despre sistemul de finanțare din spitalele din Moldova, unde se mai plătesc bani publici pentru paturile din spital și nu pentru paciente în cazul bolnavilor de tuberculoză. Și asta pentru că acest sistem se bazează în continuare pe prezența fizică a pacientului pe acel pat de spital, unde dacă este pacientul, este și banul. Logic este ca un spital să se bucure de finanțare, trebuie să pună pe pat cât mai mulți pacienți. Riscul acestei abordări este însă imens. Pacienții riscă să iasă din spital și cu o formă rezistentă de tuberculoză. Ratele în creștere de tuberculoză multidrog rezistentă însă nu au fost argumente suficiente pentru autorități ca să schimbe ceva. Tot pe sănătate.md citiți despre abaterile de milioane de lei din cele mai mari instituții medicale, adică cele de nivel terțiar, cu privire la utilizarea banilor contractați de Compania Națională de Asigurări Medicină în alte scopuri și nu pentru serviciile prevăzute în programul unic. Conform datelor CNAM, peste 10 milioane de lei este suma banilor utilizați neconform, plus amenziile aplicate. CNAM anunță că a realizat anul trecut peste 400 de controle planificate și neanunțate în 225 de instituții medicale. Cele mai multe nereguli au fost depistate în spitale. Mai exact, este vorba de cazuri în care pacienții asigurați au plătit parțial sau chiar integral pentru medicamente sau servicii medicale. Cazuri când spitalele au admis internări neargumentate sau au realizat codificarea incorrectă a diagnosticelor.
A fost Silvia Rotaru. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.